spoštovanja vredno ime. Tretja zapoved. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Druga Mojzesova knjiga, 20. poglavje, 7. vrstica. Nemogoče bi bilo pozabiti zedinjeno in navdušeno družino, ki sva jo ženo spoznala, ko sva živela v Puerto Barriosu v Gvatemali. Ko sva jih obiskala v njihovem domu, so z vljudnostjo, ki je značilna za Gvatemalce, drug za drugim ustali in se predstavili. Prva je bila mama, Carmen Reyes. Pojasnila je, da mož ne živi več z družino. Ko smo začeli proučevati Božjo besedo, se je zelo razjezil in odšel. Nama je žalostno povedala. Nato so se zvrstili še drugi. Izabel Reyes, vaša ponižna služabnica, je rekla najstarejša hči. Ramon Diaz se je predstavil njen brat, čeden 17-letnik. Maria Reyes je sramežljivo rekla naslednja. In tako so širokimi nasmeški in medsebojnimi šalami nadaljevali, dokler se niso vsi predstavili. Zanimalo naju je, zakaj so se nekateri predstavili s priimkom Reyes, drugi pa z Diaz. Toda čeprav sva se obotavljala postaviti to vprašanje, je razlog hitro postal jasen. Naš oče, so rekli, rad popiva. Vsakič, ko se je kdo od nas rodil, je imel to kot priložnost za proslavljanje. V takšnem stanju je odšel k matičarju prijaviti naše rojstvo. Ko ga je uslužbenec vprašal, kdo je oče tega otroka, je včasih povedal svoje ime, ob drugih priložnostih pa je dejal, kdo ve, nimam pojma, kdo je oče. To se mu je zdelo smešno. Posledica vsega tega pa je, da smo nekateri od nas uradno priznani kot njegovi otroci in nosimo njegov priimek, medtem ko drugi nismo, pa smo dobili mamin dekliški priimek. Družina se je sprijaznila s temi razmerami, midva nisva več dajala opomb, vendar sva si mislila. Kako žalostno. Kako bi se počutili, ko bi izvedeli, da vas vaš oče ne priznava, da vam ni pripravljen dati svojega priimka? Jezus je povedal zgodbo o mladeniču, ki se je uprl očetu in odšel z doma. Na koncu se je po velikem trpljenju zazrl vase in se vrnil domov. V tej zgodbi najdemo eno najlepših povedi v Svetem pismu. Glasi se. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Luka 15. poglavje 20. vrstica. Kristus je želel pokazati Božji odnos do vseh, ki prihajajo k njemu. Sam Jezus je rekel, kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Janez 6. poglavje 37. vrstica. To se nanaša na vsakogar izmed nas. Morda prihajamo z oklevanjem, na pol dvomih, na pol verujoč, težko razumemo in še vedno se sprašujemo, ali lahko upamo. Tega nam ni treba delati. Ključna beseda je pridi. Kdorkoli pride, bo sprejet zaradi Jezusove daritve za nas. Efežanom 1. poglavje 6. vrstica. Nihče ne bo nikoli slišal. Ne vem, čigav je ta otrok. V Kristusu smo vsi priznani. Smo zakoniti Božji otroci. Nikar se ne boj, pravi On, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Izaija 43. poglavje 1. vrstica. Kakšno čudovito zagotovilo. Ampak to ni vse. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Izaija 43. poglavje 2. vrstica. Ti blagoslovi veljajo za vsakega, ki ima ime po meni. Izaija 43. poglavje 7. vrstica. Bodimo pozorni na dejstvo, da tukaj ne piše, da Božji otroci nikoli ne bodo imeli težav. Lahko gredo čez vodo, morda tudi skozi ogenj. Toda obljuba je zanesljiva. Reke te ne poplavijo in plamen te ne bo ožgal. V hudem času sem s teboj. Zakaj? Ker imaš ime po meni. Kakšna prednost je nositi ime nebeškega očeta? S tem v mislih je apostol Pavel pokleknil in vzkliknil. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji. Efežanom 3. poglavje 14. in 15. vrstica. Tudi apostol Janez je vzkliknil. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril oče. Božji otroci se imenujemo. 1. Janezov list, 3. poglavje, 1. vrstica. Kako smo lahko prepričani, da nosimo Božje ime? Morda se sprašujete, kako lahko nosim Božje ime? Kako sem lahko prepričan, da pripadam Božji družini? Če ste prepričani, je to vredno hvale. Od vseh pomembnih življenjskih vprašanj je to najpomembnejše. Gospod Jezus Kristus je dejal: "Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha." Matevž 28. poglavje 19. vrstica. To sveto ime prejmemo s krstom. Kaj vam pride na misel, ko slišite besedo krst? Nekoč mi je neki mladenič povedal: "Ko slišim to besedo, se spomnim na krst svoje majhne nečakinje. Njeni starši so jo držali v naročju. Sorodniki in prijatelji smo z njimi in botri stali v krogu okoli krstilnice. Poslušali smo, ko se je duhovnik dotaknil njenega čela z vodo in svečano izgovoril: "Ego baptizo te in nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen." Na to smo vsi svečano rekli: "Amen." Latinska beseda baptizo, ki jo je izgovoril duhovnik ob tej priložnosti, izvira iz enakega grškega izraza. V prvem stoletju so jo navadni ljudje uporabljali, da bi opisali potopitev česa v vodo. Ko je Janez Krstnik začel krščevati ljudi v Jordanu, Janez 3. poglavje 23. vrstica, ni šlo za nov obred, ker so že Judje obhajali obred očiščenja, pri katerem so se v bazenu z vodo potapljali, da bi oprali svoje grehe. Apostol Pavel povezuje krščanski krst s tem judovskim obredom. Imenuje ga kopel prerojenja. Titu 3. poglavje 5. vrstica. V svojem pismu kristjanom v Rimu je tej prispodobi dodal novo razsežnost, ki jo mogočno obogati. Pravi: "S krstom smo bili torej skupaj z njim, s Kristusom, pokopani v smrt." Rimljanom 6. poglavje 4. vrstica. Na drugem mestu pojasnjuje, kaj je mislil s temi besedami in pravi: "Skupaj s Kristusom sem križan." Galatom 2. poglavje 19. vrstica. Sprememba, ki se dogaja, ko svoje življenje izročimo Kristusu, je tako velika, da ni pretirano govoriti o njej kot o smrti ali celo križanju. To pomeni smrt grešne osebe, kakršna je bila nekoč. Ko se spremenimo z obnovo svojega uma, Rimljanom 12. poglavje 2. vrstica, stari, malopridni in pogubni vzorec razmišljanja izgine, namesto njega pa prevladajo nova nagnjenja in nove vrednote. Naši vzgibi in cilji postanejo tako drugačni, da se resnično lahko reče, da je oseba, kakršna je bila nekoč, umrla, rodila pa se je nova. Krst z vodo je simboličen pokop te umrle osebe. Obenem pa je to proslavljanje novega rojstva. Je objava rojstva vidno pričevanje o nečem, kar je nevidno, čeprav obstaja in je še kako resnično. Je javno naznanilo, da v stari hiši zdaj stanuje nova in povsem drugačna oseba. Otroci so podobni svojim staršem. Ko se rodi otrok, ljudje iščejo podobnosti. "Ima mamin nos," reče eden. "Podoben je moji teti Jani," ugotovi mama. "Ne," pravi oče ponosno, "mislim, da je podoben meni." Če smo z novim rojstvom po krstu resnično postali Božji otroci, bomo podobni našemu nebeškemu očetu. Če ljudje lahko za nas rečejo, ta je ljubezniv in potrpežljiv ali ta je skromna in vedno pripravljena pomagati, potem lahko tudi dodajo, to je resnično Božji sin ali hči. Jezus je rekel, ljubite svoje sovražnike, da boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. Matevž 5. poglavje, 44. in 45. vrstica. Zakaj prijaznost do tistih, ki si tega ne zaslužijo, kaže, da smo Božji otroci? Ker je takšen Bog. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Matevž 5. poglavje, 45. vrstica. To nam pomaga razumeti pomen tretje zapovedi, ki pravi, da ne smemo po nemarnem izgovarjati Božjega imena. Izgovarjati po nemarnem Božje ime pomeni imenovati se za Božjega sina ali hčer, vendar naprej živeti po starem. Pomeni prisvajati si sveto ime, čeprav nismo doživeli resnične spremembe svojega načina življenja. To je podobno sprejetju priimka neke družine, čeprav ji dejansko ne pripadamo. Koliko je vredno ime? Terry Hatcher je zelo visoko cenila svoje ime, ko je tožila londonski tednik Daily Sport. Ta je objavil, da je igralka pustila svojo 7-letno hčer zaklenjeno v stanovanju, ko je odšla, da bi se zabavala s svojimi ljubimci. Sodišče je presodilo, da je tednik očrnil njeno ime in njegov založnik je moral plačati visoko odškodnino za škodo, ki jo je povzročil s člankom. Koliko menimo, da velja Božje ime? Če ne živimo v skladnosti s svojo krščansko odločitvijo, ga s tem prikazujemo v slabi luči. Tedaj blatimo svoje družinsko ime. Apostol Pavel je o nekaterih, ki so to delali v njegovih časih, rekel: Zaradi vas se preklinja Božje ime med pogani. Rimljanom 2. poglavje 24. vrstica. Prav tako ga kažemo v slabi luči, kadar to sveto ime uporabljamo lahkomiselno in neresnično ali pa v prostaškem in nespodobnem pogovoru. S tem kažemo, da Božje ime ni sveto, da za nas nima vrednosti in da nam ni pomembno. Še huje pa je, če Božje ime uporabimo za potrditev kakšne laži ali da nam ne bi bilo treba izpolniti obljube, ki smo jo dali v njegovem imenu. Držati obljubo. V prvem poglavju sem obljubil, da od vas nikoli ne bom zahteval slepo sprejeti katerokoli zamisel iz te knjige, temveč da boste imeli dovolj priložnosti preizkusiti njeno veljavnost. Kako lahko to naredite v tem primeru? Če bi šlo za osebno razmišljanje, potem bi to bila stvar izražanja različnih stališč, o katerih bi lahko razpravljali. Kadar gre za preprosta osebna razmišljanja in posebna stališča, bi jih lahko presojali ter si jih ogledovali z vseh strani. Toda tukaj ne gre za to. Beseda je o zapovedih, vsaka izmed teh pa je podana v velevniku. Ne pravi, kaže, da bi bilo bolje, če ne bi imeli drugih bogov, ali resnično morate preudariti možnost čaščenja podob. Zapovedi zahtevajo našo poslušnost. To pomeni, da je povedano možno preizkusiti z uporabo, ne pa z razčlenjevanjem. Ravno zaradi tega bo dokaz, da so zapovedi veljavne, prišel v obliki čudovitih izidov, sadov, ki se bodo kazali v življenju njih, ki jih udejanjajo v vsakdanjem življenju. Prva Božja zapoved nas spodbuja, da ljubimo Boga in ga postavimo v središče svojega življenja. Druga zapoved pa pojasnjuje, kaj to pomeni. Tretja upošteva prvi dve in pravi: Kaj boste zdaj naredili glede tega? Ali boste sprejeli vabilo, ki vam ga je poslal vaš nebeški oče? Ali ga želite postaviti v središče svojega življenja in imeti njegovo ime in njegov značaj? Od našega odgovora bo odvisno, ali bo Bog lahko v naše življenje izlil obilne blagoslove, ki jih je obljubil v svoji besedi, Svetem pismu.